Căci prin credința din inimă, scria pe ecran, se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și asta au făcut ei. 31 de oameni diferiți cu 31 de povești de viață diferite, care la un moment dat, conștienți fiind de nevoia lor de Dumnezeu, de nevoia mântuirii, au crezut în inima lor și astăzi sunt aici să mărturisească cu gura lor în apa botezului, împlinind porunca Domnului care i-a mântuit. Vă felicit și vă încurajez. Păziți-vă credința și păziți-vă inima. De ce? Fiindcă această credință din inimă aduce mântuire. Și accentuez lucrul acesta fiindcă Sfânta Scriptură ne avertizează de legătura intrinsecă între inimă și credință. De fapt, chiar Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a descris clar și concis că există patru feluri de inimi care generează patru feluri de credință în viața unui om. Doar una dintre ele este cea mântuitoare și despre asta aș vrea să vă vorbesc astăzi aici, fiindcă toți suntem cuprinși într-un fel sau altul în cele patru feluri de inimi, patru feluri de credință. Și vreau să fiu sigur că tu înțelegi unde ești și cum poți să ajungi la cea autentică, la cea mântuitoare. Așa că, dacă ai Scriptura, deschide în Evanghelia lui Luca, în capitolul 8, unde Iisus, Mântuitorul, ne vorbește începând cu versetul 5. Spune așa. Semănătorul a ieșit să semene sămânța. Pe când sămânța el, o parte din sămânță a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor, spinii au crescut împreună cu ea și au unecat-o. Dar o altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. Și aș vrea să ne oprim aici, de ce? Fiindcă Domnul Iisus are o vorbă când își încheie această pildă și spune așa, după ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat, cine are urechi de auzit să audă, iată ce înțeles are pilda aceasta. Și hai să fim atenți la înțelesul ei. Iisus spune, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Semănat de cine? De semănător, adică ea nu cade din neant, nu apare cine este dată. Cine este semănătorul? Păi, unii spun că e Dumnezeu, fiindcă evident el seamănă cuvântul, alții spun că este omul, adică propovăduitorul, fiindcă prin oameni lucrează Dumnezeu. Ei, ambele variante sunt cele adevărate, fiindcă noi oamenii auzim cuvântul fie printr-o predică, fie printr-o emisiune la radio sau pe net, fie printr-o conversație cu un prieten care ne vorbește despre Dumnezeu, el seamănă sămânța. O seamănă așa cum o face chiar acum când și eu vorbesc. Și spune Iisus așa, cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei care aud. Apoi vine diavolul, ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. De aceea notează, te rog, această primă categorie de ascultători, care ne ajută să pricepem prima inimă și primul fel de credință. Oameni care aud, dar care nu răspund. Cu siguranță ai întâlnit și tu astfel de oameni. Eu cred că fiecare dintre noi am trecut pe aici, fiindcă de câte ori în viața noastră n-am auzit cuvântul și am dat ignor. De ce? Observați ce ne spune textul. Unde cade sămânța? Că sămânța cade lângă drum. Ce fel de drum? E un drum pavat ca în vremurile noastre? Nu, e un drum de țară. De unde știu? Păi observați, e un drum lângă un câmp de semănat. Și întrebarea se ridică, cum este drumul, solul, pământul unui drum de țară? este un pământ bătătorit. De ce? Fiindcă pe acolo e cărarea pe unde oamenii umblă în fiecare zi, vin și se duc, calcă mereu și bătătoresc pământul. Ei, pot semăna ceva într-un pământ bătătorit? Era o glumă pe vremuri când ni se spunea în comunist că singura sămânță care crește în asfalt e sămânța de milițian. Vă mai aduceți aminte? Ei, de aceea, chiar și în vorbele noastre, noi știm că într-un pământ bătătorit nu crește nimic. Și mai ales cei care aveți grădini, cu siguranță că voi săpați înainte de a semăna. Cei care aveți ogoare, arați înainte de a semăna. De ce? Fiindcă sămânța doar în pământ poate încolți. Dacă rămâne la suprafață, e riscant. De ce vine vântul și o ia, vin păsările și o mănâncă? Și asta se întâmplă și în text. Vine diavolul și ia cuvântul din inima lor și observați de unde îl ia. Din inimă. De ce? Fiindcă inima e pământul în care cade sămânța. În inimă vrea Dumnezeu să semene sămânța mântuirii, fiindcă inima este cheia. Vă mai aduceți aminte? Romani 10:8. Dacă mărturisesc, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi unde? Nu doar în mintea ta, dacă crezi în inima ta, vei fi mântuit. Credința noastră ține de inima noastră. De aceea diavolul mereu va ataca inima omului, fiindcă aici se dă bătălia. De aceea în spatele unui om împietrit, ai unui om dezinteresat, ai unui om respingător, mereu stă altcineva. Cel care vrea să ia cuvântul din inima lor. De ce? Care este scopul? Priviți în text. Ca nu cumva să creadă și să fie mântuit. Fiindcă în Scriptură, în acest cuvânt, omul poate găsi mântuirea. Dar nu-i îndeajuns să o afle, fiindcă observați, și oamenii ăștia au aflat-o. Oamenii ăștia au ascultat cuvântul, dar ce s-a întâmplat cu ei? Nu l-au crezut? Omul nu doar că ascultă, omul trebuie să creadă și trebuie să creadă din inimă. De ce? Precum e inima noastră, așa va fi și credința noastră și tot așa și mântuirea noastră. De aceea Iisus se focalizează pe aceste patru feluri de pământ, fiindcă descriu patru feluri de inimi, relația lor cu Dumnezeu. Fiindcă în funcție de inima noastră, așa va fi și mântuirea noastră. Tu ce fel de pământ ai? Ce fel de inimă ai? Ce-ar fi să te gândești, trecând prin această evaluare a acestor feluri de inimi, să vezi în dreptul cui poți să bifezi? Primul, oameni care aud, dar nu răspund. De ce? Fiindcă au o inimă împietrită. Și asta explică faptul că mulți oameni rămân indiferenți. Eu nu știu cum e inima ta, dar știu un lucru. Fiecare dintre noi avem nevoie de Dumnezeu. Fiecare dintre noi, când am fost creați, Dumnezeu ne-a creat nu doar cu trup, Dumnezeu ne-a creat și cu suflet. Și sufletul fără Dumnezeu este gol, ai auzit și în mărturiile lor. Degeaba încerci să ți-l umpli cu bani, cu realizări, cu succese, toate aceste lucruri te vor lăsa gol. Și tu simți asta. Singurul care poate să umple sufletul omului este Dumnezeu. Și ți-l umple nu doar aici, ci ți-l umple și în veșnicie, dincolo de moarte. Fiindcă acolo sufletul continuă să trăiască. Și cum ți l-ai pregătit aici, așa va fi și acolo, cu sau fără Dumnezeu. Așa că n-ai cum să rămâi impasibil. Unii dintre noi însă, așa am fost. L-am respins pe Dumnezeu, am respins cuvântul an de zile, dar astăzi ne-am hotărât că nu mai vrem să trăim așa. Ei au hotărât treaba asta. De ce? Fiindcă au văzut diferența pe care o face Dumnezeu în viața unui om când intră în acea viață. Ultima dată când am predicat în biserica fratelui Doru Cârdei în Chișinău, a fost tradus în rusă. Și la finalul predicii am făcut o chemare. Și la un moment dat, în timp ce veneau diferiți oameni, văd unul, cât un buldozer de mare, venind din spate până aici în față și imaginați-vă, eu eram aici, în timpul ăla făceam chemarea și omul ăla vine la mine, mă ia de mână, fii atent, se pune pe genunchi și mă trage după el în jos. Și las pe oameni să cânte și eu stau cu el acolo și începe să se roage în rusă și încep să mă rog și eu în limba română și aflu, fii atent, că a fost militar de carieră, a luptat ani de zile în comandourile rusești în Afganistan, dar am aflat mai apoi, tot printr-un traducător, că a fost un om care și-a împietrit conștiința, nu vroia să aibă nimic de-a face cu Dumnezeu și biserica. În acea zi însă, picamărul divin, plugul ceresc, a ieșit la arat și a întors brazdă. De aceea îți spun, deschideți inima până când Dumnezeu nu va lua picamărul, fiindcă pentru unii dintre noi, care suntem mai încăpățânați din dragoste pentru noi, fiindcă ține la sufletul nostru, uneori e nevoit să ia picamărul, să ia plugul, să întoarcă brazda, să dea la o parte necredința, fiindcă despre asta e vorba, primul sol, prima inimă. Cei care aud și nu răspund, împietrirea vine din necredință, necredința împietrește inima. Dar Iisus continuă și începe să ne vorbească de încă două feluri de inimă și aici începe să ne bagi un pic în ceață. De ce? Fiindcă primii despre care a vorbit, știm clar că n-au primit mântuirea, fiindcă n-au vrut să creadă, s-au împietrit, a rămas în necredința lor. Dar următoarele două au ceva. Ceva se întâmplă în ei. Nimeni nu poate să spună clar ce, dar și în primul ca și în al doilea, sămânța începe să germineze, să încolțească ceva, dar la un moment dat acel ceva se pierde și plantele mor și oamenii pierd chiar și ce au avut. Și întrebarea se pune ce au avut, ce fel de credință au avut acești oameni. Și aș vrea să citim versetul 13, care spune așa: cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care atunci când aud cuvântul îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină. Cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Observați, și oamenii ăștia aud cuvântul, nu-l resping, ci îl primesc, diferență față de primii. Oamenii ăștia îl primesc și îl primesc, încă spune cuvântul, cu bucurie. Și adeseori vezi cum oameni și aici în biserică ridică o mână, ies în față, se ridică în picioare, vin și vorbesc cu noi. Și mulți dintre noi am avut o astfel de experiență. Și ăsta e cuvântul cheie, experiență. Dar fii atent, credința creștină mântuitoare poate să înceapă printr-o experiență, dar nu se poate baza doar pe experiență. Credința mântuitoare nu-i doar un eveniment, ci este un proces. Nu-i doar o senzație, ci o trăire continuă. Nu-i doar o experiență, ci este un stil de viață. Și spun lucrul acesta, fiindcă dacă te gândești bine, nu-i greu să vii la Iisus. Mulți oameni acceptă să faci o rugăciune pentru ei. Mulți oameni îl vor pe Iisus în viața lor. Puțin însă o fac cu adevărat. De unde știu? Tocmai din această pildă. Observați, acești oameni primesc cuvântul, ceva, dar ceva se întâmplă cu ei, le lipsește ceva. Ce le lipsește? Rădăcina. Aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred, observați cât cred, până la o vreme, iar când vine ispita, cad. De ce? Fiindcă n-au rădăcină. În alte cuvinte, sunt oameni care primesc, dar nu răzbesc. Oameni care au credință de suprafață, fără rădăcină. Și poate îmi vei spune, da, poți să-mi dai câteva exemple? La ce te referi? Păi hai să vă dăm trei exemple. Spre exemplu, credința superficială. Azi e la modă să crezi. Relativismul, pluralismul postmodern a șters monotonia modernismului care vedea lumea în alb și negru. Țineți minte, în comunism era doar teism sau ateism, există sau nu există Dumnezeu. Astăzi nu e mai alb și negru, ci e un amalgam de culori. Să fii spiritual e de dorit în zilele astea. Oamenii cred, dar când întreb ce crezi, cum îți definești credința, nu prea știu ce să zică, fiindcă nimic nu-i concret, ci mai degrabă confuz. De aceea deismul este la modă. Adică credința aceea într-un Dumnezeu, marele arhitect al universului, designerul perfect, moralitatea supremă, absolutul etern și așa mai departe. În alte cuvinte, deismul e o credință impersonală într-un Dumnezeu impersonal. Prin contrast cu teismul, care cere o credință concretă, care crede într-un Dumnezeu care nu există doar undeva pierdut în acest univers, ci este lângă mine, la nivel personal. De fapt, așteaptă să-L primești în inima ta, cum spune Scriptura. Și asta e credința biblică. Credința cu rădăcină, credința personală. Tot astăzi însă găsești oameni care recunosc că trebuie să se îngrijească și de sufletul lor și vezi că au un interes spiritual. Unii chiar se entuziasmați să vină la biserică, să te rogi pentru ei. M-am întâlnit cu cineva care îmi spunea, acum e sezonul credinței. Simt că pentru mine, în această etapă a vieții mele, e bine să trăiesc în Duh. Să am și o doză de religie în viața mea. Am reușit să-mi setez toate celelalte domenii ale vieții, spune el, într-un echilibru sacru. Da? Ok? Și acum vreau să mă concentrez și pe sufletul meu. De aceea mă simt atât de bine acum și aici. Și bă, te uita la el și zice că totul e zen. Și am zis, mai, nu știu cum să-ți spun, dar dacă tu crezi că biserica e un salon de well-being, e o spa pentru refacere spirituală, unde vii săptămânal, fiindcă asta te face să te simți bine, eu cred că tu ai greșit adresa, cel puțin aici. Fiindcă biserica e o sală de urgență. Până ce tu nu înțelegi că Dumnezeu nu e un bonus pe care omul la un moment dat e bine să-l aibă în viață. Un fel de accesoriu, de o poliță de asigurare benefică. Dacă tu nu-ți simți nevoia pocăinței, că tu nu ești bine, de fapt, ești vai și amar de tine și tocmai de-aia ai nevoie de Dumnezeu, nu să te pună în echilibru, ci să te adune de pe jos. Că așa suntem noi oamenii. Credința ta, bucuria ta nu-ți folosește la nimic. Tu nu poți avea decât o credință temporară, parțială, cum ai zis tu, de sezon, și pe cât de entuziasmat ești, pe atât de ușor vei cădea. Fiindcă credința, deci credința ta depinde veșnicia ta și acolo e întrebarea dacă vrei să intri în ea sau nu, nu cum vrei să trăiești pe acest pământ. Credința fără rădăcină, fără rădăcină. Mai apoi credința de moment. O altă credință fără rădăcină. Asta se manifestă între unii oameni pe care îi vezi cercetați, plâng, răspund chemării, dar mai apoi când vrei să te întâlnești cu ei, să discuți cu ei, nu mai dai de ei. Deci vin că este o chestiune de moment. E ca și cum ești plin de murdărie, o simți în suflet și în sfârșit auzi de iertarea lui Hristos. Răspunzi chemării lui Hristos și e fain că te simți bine că ai mărturisit, că ai primit, că cineva s-a rugat, dar mai apoi te uiți la aceiași oameni și parcă vin la spovedanie de Crăciun sau de Paști. În 2-3 săptămâni, o lună de zile, vezi din nou mocir la lor. Se întorc înapoi acolo, ceea ce nu e ok. De aceea, dragilor, noi nu botezăm oamenii instant. Adică, nu chemăm azi oameni din sală să se boteze împreună cu ei. De ce? Fiindcă nu e important botezul. E mega important, dar înainte de botez, vrem să-i trecem pe toți care vor să se boteze printr-un proces de învățare, de evaluare, de pregătire, numit cateheză, pentru viața de credință. Fiindcă botezul nu e ceva magic. Nu e doar o experiență frumoasă, ci prin botez tu te identifici cu Iisus Hristos. Asta e pe viață. Bun, dar eu asta simt, eu asta vreau, dar numai credința adevărată nu e bazată doar pe simțuri. E adevărat că e însoțită de sentimente, dar nu se bazează pe ele. Uitați-vă și în text. Oamenii ăștia aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, ăsta e sentiment. Dar cred până la o vreme și când vine ispita, cad. De ce? Fiindcă totul a fost sentiment. Tot extazul de moment. De ce? Fiindcă n-au rădăcină. Credința de moment. Și mai e una, credință oportunistă. Oameni care îl caută pe Iisus când au nevoie de El. Au nevoie de o minune, au probleme, au boli, au încercări și vezi cum, măi, îți vin la biserică, îți vin la rugăciune, caută consiliere cât timp problema persistă. După ce dau de Dumnezeu, dispar.
Unii au chiar tupeul să-L condiționeze pe Dumnezeu. Doamne, dacă mă vindeci, eu mă pocăiesc. Dacă mă scap, dacă îmi rezolv, dacă îmi dai, dacă mă ajut, dacă reușesc, voi crede, voi face, voi fi. Credință oportunistă, una dintre cele mai înșelătoare aspecte ale credinței false. Fiindcă oamenii ăștia îl caută pe Iisus ca vindecător, izbăvitor, dar nu ca mântuitor. Își doresc scăparea, dar nu mântuirea. De aceea, pe cât de sus sar de bucurie, pe atât de repede cad în depresie, fiindcă n-au rădăcină. Și chiar în grupul meu mic, am avut o asemenea persoană care a terminat cateheză, s-a botezat, a mers bine câteva luni și apoi dintr-o dată a dispărut. Și abia mai târziu, când m-am întâlnit și am pus câteva întrebări, mi-am dat seama că, de fapt, ea se botezase, fiindcă făcuse o promisiune Domnului că dacă îi va vindeca copilul, ea se va pocăi. Din păcate, nu s-a pocăit, ci s-a păcălit. De ce? Fiindcă nu avea rădăcină. Omul nu poate să fie doar interesat de minuni, cum sunt mulți, sunt interesați de minuni, dar nu de Iisus. Vor să scape de iad, dar nu de iadul din viața lor. Îl acceptă pe Iisus atâta timp cât El nu emite pretenții, fiindcă își doresc un Iisus fără pretenții. Dă-mi voie să spun, potrivit Scripturii, așa ceva nu există. Așa cum nu există la Vion Roz de Edith Piaf, adică o viață fără încercări, fără prigoniri, fără dureri, chiar și cu Dumnezeu în ea. Spune Matei, care reiterează această pildă, sămânța căzută în locuri stâncoase, cel ce aude cuvântul, îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină, ci ține până la o vreme. De ce? Până când vine un necaz sau o prigonire, ci din pricina cuvântului se leapă de îndată de el. Și câți nu cunoaștem care s-au lepădat de Hristos? Când prietenii, familia, colegii au început să-și bată joc de ei, de pocăința lor, de botezul lor. Alții nu se pocăiesc și nu se botează, tocmai din cauza asta. De ce? Fiindcă n-au rădăcină. De aceea te întreb, cum e credința ta? E o credință cu rădăcină? Îl cauți tu pe Hristos? Sau cauți doar experiențele cu Hristos? Ajungi la același rezultat ca primii. Primii au avut o credință împietrită, mai bine zis, necredință, și au rămas fără Hristos. Oamenii ăștia au o credință fără rădăcină și până la urmă rămân tot fără El și nu poți să-ți permiți să rămâi fără El. Și aici ajungi la treilea sol, la treilea fel de inimă și de credință, versetul 14. Sămânța care a căzut între spini. Închipuiește pe aceea care, după ce a auzit cuvântul, își vede drum, îl lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile, plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Și întrebarea se ridică, te simți înăbușit? Simți că oarecum credința aia care odată ai avut-o nu mai e? N-aduci rod, în schimb ești cu mult mai preocupat și nu mai ai timp de credință. Ești undeva în această categorie de oameni? Cum ajungi acolo? Păi hai să vedem în text, avem trei indicii. Primul, observați, oamenii aceștia, după ce aud cuvântul, ce fac? Își văd de drum. Păi de care drum? Păi de drumul lor. Păi și ce e rău în asta? Păi e rău. Că atunci când ai credința autentică, mântuitoare, tu n-ai cum să-ți vezi de drumul tău. Fiindcă metanoia, pocăința, înseamnă întoarcerea din drum. De pe drumul tău, pe drumul lui. Asta e esența metanoiei. Până acum am mers cum am vrut eu, cât am vrut eu. De acum înainte merg cum vrea Hristos. Adică El preia controlul. El devine stăpânul. Tot așa e legat și de botez. Sunt unii care... Da, înțeleg că trebuie să se boteze, înțeleg că e o poruncă, înțeleg că e un act al ascultării, înțeleg multe versete care vorbesc, dar vor să facă botezul în termenii lor. Dar eu vreau așa cum, fără mărturie, dar de ce trebuie să fie public, dar de ce trebuie să fie în apă, dar de ce trebuie să fie duminica? Omule, ascultă, tu ori îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, ori nu. Tu n-ai cum să mergi în termenii lui, fiecare și-a văzut de drumul lui. Nu, tu îți vezi de drumul lui Dumnezeu. Sunt unii care vor să meargă în drumul paralele. Vin și la biserică, se implică și în activități spirituale, dar în rest îți văd și de drumul lor. Nu-i nicio diferență în ei față de felul cum și-au tratat, spre exemplu, relațiile de familie înainte de botez și după. Modul în care la servici lucrează înainte, au lucrat într-un fel, nu se întâmplă nimic, nu vezi nicio schimbare, e tot atât de împrăștiat, de lăsat, de nepunctual, de incorrect, mereu critic, mereu mânios, nu-i ok. Dacă ai nașterea din nou, tu nu mai poți să fii la fel ca înainte. De aceea unii fug de pocăință, fiindcă pocăința schimbă. Nu vor să meargă pe drumul lui, ci vor să rămână la drumul lor. Deci, drumul paralel e o problemă. Mai apoi apar spini, observați. Ce e un spin? Ceva ce înțeapă, nu? Ceva ce produce durere. Știai că sunt oameni cărora le place să crească spini? Le știu durerea. Știu că vor produce pagube, dar nu-i taie, nu-i ar, nu-i da la o parte, ci-i duc cu ei. Care sunt spinii menționați aici în Scripturi? Fii atent. Grijile, bogățiile și plăcerile vieții. Și a zice, bun, înțeleg plăcerile, fiindcă astea te duc la pofte, dar grijile, dar bogăția, ce e rău să muncești, e rău să faci bani, e rău să-ți împlinești nevoile? Nu! Chiar Biblia te îndeamnă să muncești, să te îngrijești de ai tăi. Problema apare când aceste lucruri ajung să ne preocupe atât de mult că atunci când e să alegem între Dumnezeu și ele, renunțăm la Dumnezeu în favoarea lor. Păi știi, mi s-a oferit un post mai bun, dar asta înseamnă că probabil nu voi ajunge la grup de fiecare dată. Vezi, mi-am luat credit și musai trebuie să lucru și duminica. N-am cum să mai ajut ca voluntar, fiindcă mi-am luat o slujbă unde de la 8 dimineața până la 8 seara lucru, de fapt, îs așa de obosit încât îi las pe alții. Spin care, fii atent ce spune Marcu, năvălesc în ei prin înșelăciunea bogățiilor. Wow! Simți că dintr-o dată e atât de mult pe capul tău încât nu mai știi cum să te descurci? Nu mai știi de unde să tai, fiindcă trebuie să tai de undeva și de unde tăiem cel mai mult? Din timpul familiei și din timpul bisericii. Dar cum de ajungi acolo, fiindcă sfinii năvălesc dintr-o dată? Dar cum de ajungi să năvălească? Păi tot Evanghelia ne spune că au crescut împreună cu planta și-a unecat, au crescut împreună cu ea, în alte cuvinte, i-au lăsat să crească. Nu i-o tăiat atunci când trebuia. Nu i-o tăiat atunci când alții le spuneau să aibă grijă. Nu, noi ne descurcăm, noi o să facem față, nu se va întâmpla, o să vezi, e doar un sezon scurt, numai 3 luni de zile, să vezi. Au putut să le facă față cât erau mici, dar spinii cresc. Și când ai de bani, vrei mai mulți, nu? Când ajungi într-o poziție, vrei mai sus. Când ți s-o dat ceva, vrei mai mult. Și fii atent ce spune aici. Înșelăciunea bogăților și a grijilor te înșală cu ispite tot mai mari, tot mai extraordinare. De ce? Fiindcă știe că spinii în final te vor sugruma și când spinii cresc, ei năvălesc și ți-o neacă credință. Și când ți-o neacă, fii atent, al treilea indiciu. Când n-a ajuns să faci rod care să ajungă la coacere, chiar înainte de coacere, când trebuie să împlinești rostul semănatului, că de-aia semeni sămânța, să aducă rod. Și foarte interesantă planta asta, că spre deosebire de celelalte, observați, ea începe să dea, să germineze, ea nu se usucă rapid. Se pare că are frunze, se pare că are tulpină, se pare că are flori. De unde știu? Fiindcă dă, începe să dea rod, așa spune textul. Și n-are cum o plantă să dea rod dacă n-are viață în ea. Dar dă rod și se oprește pe când se ajungă la coacere. Și ce e mai rău decât să fii atât de aproape de rod, să nu te bucuri de el? Să pierzi o investiție în care te-ai investit atâta timp. Fiindcă ce folosești un rod care-i necopt? Îl dai la animal eventual și regrezi din cauza cuia spinilor. Păi am crezut că bogăția îmi va aduce împlinire. Înșelăciune. Că plăcerile îmi vor aduce fericire. Înșelăciune. Că grijile le voi acoperi dacă voi lucra mai mult, dacă voi investi mai mult. Nu. Înșelăciune. Biblia îți spune lucrurile astea. Te vor înăbuși. Și câți oameni nu trăiesc cu sufletul sufocat? Fiindcă nu înțeleg că sufletul ți-l umple doar Dumnezeu prin credință. De aceea întrebarea e ce fel de credință ai și dacă ai, cum o păstrezi, cum o protejezi. Poate ai început bine, dar uite-te unde ești acum. Oameni care au trăit, dar au înăbușit. Credință încărcată, înecată, înăbușită. N-au tăiat spinii la vremea lor. Fii atent. Taie cât mai e timp. Ca să nu te sufoci de tot. Ceea ce tu nu omori la timp, în timp te va omori ea pe tine. Și asta face firea pământească cu credința noastră. De aceea Biblia ne spune mereu să ne crucificăm, să ne răstignim firea, să o tăiem. Că altfel ne va distruge. Eu nu știu care spinii vieții tale, dar tu știi ce aduce moarte credinței tale. Dă la o parte spinii ce-ți omoară credința. Dar Cristi, dar nici nu știu cum să mă descurc, parcă stoluri de vulturi spăstă mine și parcă în fiecare zi nu pot să fac nimic. Da, vulturii se adună acolo unde există stârvuri, acolo unde există cadavre, acolo unde există mortăciuni. Și n-ai cum să alungi vulturii, nu poți, dar poți să-i faci să plece ei singuri când arunci cadavrul. Te descotorosești de el. Când îi dai, țineți minte vorba aia lui doamna asta care se botează, când îi dai un șut, o trebuie Domnul să-mi dea un șut, da? Hei, dacă știi că trebuie să faci o schimbare majoră, dă-i un șut până ce Domnul nu-ți dă un șut ție. Fiindcă uneori din dragoste pentru tine, el e obligat să taie spinii și dor. Bun, dar ce vrei să-mi spui? Că oamenii ăștia și-au pierdut mântuirea? Vreau să spun ceea ce textul spune. Oamenii ăștia au avut ceva. Numește tu cum vrei, ceva au avut și au pierdut ce au avut și n-au sfârșit-o bine. De aceea Scriptura mereu ne îndeamnă pe voi înși, vă cercați-vă dacă sunteți în credință sau nu. Adică verificați-vă să vedeți ce fel de credință aveți. Inexistentă sau împietrită ca primii, superficială de moment, oportunistă ca al doilea sau înăbușită pe cale să moară ca al treilea. Asta ne ajută pe noi să înțelegem și pe voi de ce noi nu botezăm copiii. Fiindcă un bebeluș n-are cum să-și manifeste credință. Un bebeluș n-are cum să împlinească cuvântul care spune cercați-vă în credință. În ce să se cerce? Că nu pricepe nimic. De aceea Scriptura nu dă niciun exemplu de copil care să fi fost botezat, fiindcă botezul e strict legat de credință. Trebuie să ai credință. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. De aceea dacă ajungi la vârsta maturității, atunci poți să pricepi, atunci poți să te evaluezi, atunci poți să te verifici, nu doar dacă ai impresia că ești mântuit, ci dacă cu adevărat ești mântuit. Bun, dar care e credința care mântuie până la urmă? Uite-te aici, versetul 15, Iisus ne spune: sămânța a căzut, care a căzut pe pământ bun, sunt aceia care după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Hai să o luăm pe rând. În primul rând, observați ce e diferit în viața acestor oameni. Pământul e un pământ bun. Unde găsești pământ bun? Niciunde. De ce? Fiindcă pământul reprezintă, nu uita, inima noastră. Și ce spune Scriptura despre inima omului? Că e nespus de rea și de înșelătoare din cauza păcatului. Cine poate schimba, șterge, curăța o inimă murdară, plină de spin, stâncoasă, să o facă bună și curată? Nimeni. Omul nu se poate mântui singur. De aceea e nevoie de Hristos. Și cum ajunge omul în Hristos? Prin credință. Când își conștientizează starea că e păcătos, că fără Hristos n-are șansă de mântuire. Și de aceea crede și credința asta naște acea pocăință, acea schimbare. Adică nu mai e pe drumul tău, ci e pe drumul lui Hristos. De ce? Notează, credința mântuitoare este întotdeauna însoțită de pocăință, de schimbarea inimii. Și ăsta e primul lucru pe care vreau să reții. Al doilea e tot aici în text. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care după ce au auzit cuvântul îl țin într-o inimă bună și curată. Îl țin. Nu doar îl primesc ca și celelalte două categorii, ci îl țin. Și dacă trec prin ispite, și dacă trec prin prigoniri, și dacă trec prin arșiță, îl țin, adică sunt preocupați, fac o prioritate din el. Și aici am avut o experiență interesantă duminica trecută. A venit cineva după unul din servicii și mi-a zis: rog să mă scuzi că ai văzut că în timpul predicii tale am ieșit și a trebuit să fug. De ce? Pentru că a trebuit să aduc ceva, să-i dau soțului meu care a făcut hipoglicemie. Și într-adevăr știam că persoana respectivă de mai mulți ani se luptă cu diabetul, abia se mișcă și totuși duminică de duminică îl vezi aici în biserică. Bun, și am întrebat, dar ce s-a întâmplat de a făcut hipoglicemie? Și mi-a zis: pă, asta e problema. Mi-a zis că a fost prea concentrat la predică, că nu a fost ușoară. Ăla e un om care ține cuvântul, așa cum cineva mi-a zis zilele trecute, mă, la ultimele trei predici am terminat eu singur tot stocul de notițe pentru predică, de pe spătarul scaunului din față. De ce? Fiindcă e preocupat de cuvânt. Îl țin în inima lor, ceea ce nu-i simplu. Adică nimeni nu suntem păziți de spin, ei cresc, dar cel ce-și dorește mântuirea nu-i lasă să crească. Cum apari taie prin puterea lui, nu prin puterea Duhului. Adică se luptă să aibă o viață de rugăciune constantă, să fie mereu în cuvânt, în disciplinele spirituale. De ce? Fiindcă credința mântuitoare este întotdeauna însoțită de perseverență. Ține, ține, ăștia sunt oamenii care țin. Și automat, următorul indiciu îl găsim aici, aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac roadă. Credința mântuitoare este întotdeauna însoțită de rod. Asta e roada. Și aici vă rog să observați diferențele dintre cele patru soiuri de credință. Trei dintre ei primesc cuvântul, unul nu-l primește. Dintre ei, trei care primesc cuvântul, doar unul aduce rod, celelalte două nu. Trei primesc cuvântul, îl aud, dar numai unuia Iisus îi dă credit, adică are credință mântuitoare. De aceea ultimul sol reprezintă oameni care au primit și au rodit. Și spui întrebarea, păi, dar ce au rodit? Cel puțin trei feluri de rod. Unul, roada credinței. Ce ne spune Scriptura că vine la pachet, automat, inevitabil cu credință mântuitoare? Botezul. Toți cei pomeniți în Noul Testament care au crezut s-au botezat. De aceea și ei se botează. Fiindcă e normal, e roada credinței adevărate. Cine crede cu inima, automat mărturisește și cu gura. De ce? Fiindcă botezul e mereu vizibil, e mereu public. El arată în exterior ceea ce s-a întâmplat în interior. De aceea Dumnezeu l-a pus ca o poruncă în Scripturi. Și cine crede, ascultă poruncile lui Dumnezeu, mai ales că implicațiile sunt serioase. Țineți minte în Matei 10 ce spune Iisus. Cine mă va mărturisi în fața oamenilor? O, dar de ce nu pot să fac un botez privat? Dar îl fac la mine acasă, dar hai într-o zi a săptămânii. Cine mă va mărturisi în fața oamenilor, îl voi mărturisi și eu în fața Tatălui meu care este în ceruri. Și nu vrei să ajungi în acea zi în care El să nu te mărturisească, fiindcă din diferite motive tu n-ai vrut să-L mărturisești aici. Prima roadă a credinței adevărate este botezul. Doi, e roada pocăinței. Și am vorbit un pic despre ea, dar pocăința, normal, declanșează nașterea din nou. Adică vezi în acei oameni ceva diferit. Spunea Iisus, după roadele lor îi veți cunoaște. O viață neschimbată arată o credință neadevărată. Reține asta. O viață neschimbată arată poate o credință de moment, oportunistă, dar nu cea reală. O schimbare care nu vine de la sine, e o luptă, e adevărat, dar credinciosul o duce zilnic și Dumnezeu îi dă izbândă și normal. E normal, fiindcă atunci când Iisus intră în viața unui, îl schimbă din interior spre exterior și nu în ultimul rând e roada Duhului Sfânt. În Galateni 6, Biblia ne descrie roada Duhului Sfânt, adică momentul în care prin credință Duhul Sfânt intră în viața unui om și aduce roadele lui. Ce care e roada Duhului Sfânt? Dragoste, bunătate, îndelungă răbdare, stăpânire de sine, dragoste de oameni, blândețe. Ați auzit probabil și de aia acum vă puteți apropia, dar în grupul nostru avem o persoană care bătea tot ce venea la rând. Și atenție, nu era bărbat, era femeie. Dar de când l-a întâlnit pe Hristos, viața i s-a schimbat. Duce o altă luptă, nu cu oamenii, ci cu ea însăși, lupta credinței. Fiindcă cea mai autentică roadă a mântuirii nu-i semnul Duhului, vorbirea în limbi, ci roada Duhului, dragostea, bunătatea, blândețea. Și așa poți testa autenticitatea unora care zic creștini, îi vezi plin de frunze, tot e un tufiș mare de frunze, crengi multe, copac înalt, bogat, dar când te uiți să găsești un rod, nu-l prea vezi. Din contră, în loc de bunătate, de dragoste, de blândețe. Ăștia mereu critică, mereu lovesc, mereu judecă, mereu cu tine de pământ. Și când iei cuvântul lui Iisus care spune că din prisosul inimii vorbește gura, nu există, nu spui întrebarea, oare ce-o fi în inima lor? Că Duh Sfânt, naștere din nou, pauză, fiindcă ce în inima ta se vede în viața ta, credința aduce rod și roada se vede. Și despre roada asta trebuie să fii tu interesat. De aceea vreau să spun întrebarea asta în dimineața asta, tu ce fel de credință ai? Ești între cei ce aud, dar nu răspund, fiindcă au o inimă împietrită, necredința? Sau ești între cei ce primesc, dar nu răzbesc, fiindcă au o inimă superficială, o credință de suprafață, poate oportunistă, poate de moment? Sau ești între cei care au trăit, dar au înăbușit? Oameni care au avut oarecare experiență cu Dumnezeu, dar care în timp și-au unecat credința, fiindcă inima lor a fost împărțită, cucerită de spini, o credință înăbușită. Sau ești între cei care în dimineața asta vor să dea spinii la o parte, vor să sape la rădăcină, vor să iau o hotărâre clară că vor să fie dintre cei ce primesc și rodesc. Nu fără luptă, nu fără perseverență, dar ei se încred în Dumnezeu că vor birui. Din ce categorie faci parte? Fiindcă vezi, de răspunsul tău nu ține doar prezența lui Dumnezeu cu tine în viața asta, ci mai ales veșnicia ta. Și cu siguranță tu ai auzit cuvântul, dacă nu, măcar azi îl auzi. În inima ta tu ce crezi? Ceea ce vei crede, aia vei face. Ce vei face? Vei rămâne la fel sau îl vei lăsa pe Dumnezeu să schimbe pământul, inima, să-ți dea rod? Rod care să rodească până în veșnicie. Eu te îndemn să faci ce au făcut ei. Să faci pasul credinței adevărate, autentice, mântuitoare. Fiindcă Dumnezeu te așteaptă, semănătorul e aici și vrea să-ți dea viața veșnică. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că ne explici atât de clar lucrurile acestea, pe înțelesul nostru, chiar atât de simplu, Doamne, pentru că știi că sunt atât de importante pentru viața noastră. Dar, Doamne, noi le auzim, prin rațiunea cu care ne-ai dotat, înțelegem. Dar la nivelul voinței se dă lupta, Doamne. De aceea mă rog în această dimineață și îți mulțumesc pentru fiecare suflet care este aici gata să te mărturisească în apa botezului. Mulțumesc că a avut un moment în viața lor când și-au predat viața ție și vor să înceapă pe un alt drum. Vor să rodească rodul tău, nu al lor. Binecuvântează-i Tu, Doamne! Dar n-am cum să nu mă rog și pentru noi toți ceilalți care am auzit. Și doar Tu știi ce e în inima noastră, fiindcă Tu ne vezi inima noastră. Tu știi ce fel de credință avem. Dar prin Duhul Tău cel Sfânt ne-a ajuns să pricepem și noi dacă e credința adevărată sau un alt fel de credință. De aceea, Doamne, vreau să mă rog pentru cei care în dimineața asta poate Duhul Sfânt le-a ridicat aceste întrebări, dă-le Tu răspunsuri. Și nu lăsa să plece de aici până ce nu vor reuși să sape la rădăcină. Poate să taie ceva, poate să se încreadă în Tine, poate să facă pasul. Mai ales, Doamne, dacă sunt aici oameni care știu că au nevoie de a-și preda viața în mâinile Tale, de a face și ei pasul botezului, de a împlini prima condiție a credinței, primul rod, identificarea cu Tine în apa botezului. Doamne, am vrea încă de astăzi să-i luăm cu noi în acest proces al catehezei, să-i pregătim pentru botezul următor. De aceea, dacă ești astăzi aici și simți că Dumnezeu ți-a vorbit, poate nu doar azi, dar în decursul vieții tale, dar azi e un moment prielnic să-i răspunzi, să lasă sămânța să încolțească. Ce-ar fi ca în timp ce ei se pregătesc de botez și lasă scaunele astea goale aici în față, să vii și tu, să te pui pe genunchi, să-i ceri lui Dumnezeu puterea aia de a-ți încolți sămânța. Să-i ceri lui Dumnezeu credința aia mântuitoare și să pleci de aici cu încredințarea că faci ceea ce știi că trebuie să faci, că împlinești ceea ce știi că trebuie împlinit, că nu mai vrei să mergi pe căile tale în termenii tăi, după cum vrei tu, ci vrei să mergi așa cum îți spune El, fiindcă de El depinde mântuirea ta. Haideți să ne ridicăm.